قال ربنا جل وعلا في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة wa kullu dhalalatin finnar. Ikhwati fillah rahimakumullah, seringkali yang menjadi contoh saat ulama berbicara tentang keikhlasan adalah Al-Imamul Bukhari. Kenapa beliau menyebut hadis Umar Ibnul Khattab ditulis di dalam kitab Sahih Bukhari sebagai hadis yang pertama? Hadis Umar Ibnul Khattab yang dimaksud adalah hadis yang berbunyi innamal a'malu binniyat. Sungguh amal ibadah yang dilakukan sangatlah tergantung dengan niat-niat yang ada. Padahal pembahasannya bukan tentang keikhlasan menurut judul bab. Tetapi kenapa beliau Al-Imamul Bukhari justru menulis hadis Umar itu sebagai hadis yang pertama? Al-Imam An-Nawawi rahimahullah menerangkan bada al-Bukhari bihadzal hadis wa illam yutarjim lahu li anna 'adatas salaf ibtida'ul musannafati bihi tanbihan li talibi ala tashihin niyyah. Al-Imam al-Bukhari memulai dengan hadis ini, yaitu hadis Umar bin Khattab, meskipun tidak diberi judul bab. Kenapa? Menurut An-Nawawi, karena memang kebiasaan salaf memulai karya-karya tulis mereka dengan menyebutkan hadis ini. Tujuannya tanbihan li talibi ala tashihin niyyah, untuk mengingatkan kita semua yang menulis maupun yang membaca, mengingatkan orang yang mempelajari kitab tersebut ala tashihin niyyah, untuk benar-benar memperbaiki dan meluruskan niat. Niat pengaruhnya sangat besar, baik di sisi Allah Subhanahu wa taala maupun kemanfaatannya di dunia. Al-Imam Al-Aini rahimahullah beliau juga menerangkan arada bihadza ikhlasal qasdi wa tashihan niyyati wa asyara annahu qasada bi ta'lifihi as-sahih wajh Allah taala wa qad hasala lahu dzalika. Kata Imam Al-Aini, Al-Bukhari menginginkan dengan hadis Umar Ibn Khattab tadi agar selalu menjaga keikhlasan dan meluruskan niat. Dengan hadis ini juga Al-Imam Al-Bukhari memberikan isyarat bahwa maksud beliau menyusun kitab Sahih Al-Bukhari yang beliau inginkan adalah wajah Allah, yaitu ikhlas. Waqad hasala lahu dzalika, kata Imam Al-Aini, dan apa yang beliau inginkan terwujud.
umat Islam sepakat. Ya, jazakallah khairan. Umat Islam sepakat bahwa kitab yang paling sahih setelah Al-Qur'an adalah sahih Bukhari. Semua kelompok dan seluruh kalangan kecuali Syiah. Tapi selain Syiah, semua kelompok dan kalangan di dalam Islam menerima hadis-hadis yang diriwayatkan Al-Imam Bukhari di dalam sahihnya. Di sini ikhwati fillah rahimakumullah mengingatkan kita bahwa semua yang diucapkan, seluruh tindak tanduk perbuatan sebelum diucapkan, sebelum dilakukan, diperiksalah terlebih dahulu apa tujuannya dia berkata, apa niatnya saat berbuat. Lillahi ta'ala, untuk Allah subhanahu wa ta'ala, ataukah ada kepentingan lain meskipun tersembunyi? Karena semua yang niatnya lillahi ta'ala itu akan bertahan lama. Untuk dikatakan kekal selama-lamanya itu mustahil. Karena Allah tidak menghendaki ada yang kekal selain dirinya. Namun semakin ikhlas, semakin besar manfaatnya. Yang ikhlas itulah yang akan bertahan. Sementara yang tidak ikhlas, gampang goyang, cepat goyah, tidak akan bertahan lama. Al-Imam Asy-Syatibi rahimahullah, beliau mengatakan, la yaqra'u qasidati hadhihi ahadun illa nafa'ahu Allahu azza wa jalla biha. Al-Imam Asy-Syatibi, beliau yang menyusun syair-syair atau qasidah Hirzul Amani, ya, kurang lebih 1173 bait. Itu bukan sedikit. Bait-bait syair dalam kasidah Hirzul Amani, ya, kasidah di sini bukan kasidah dalam bahasa Indonesia. Lagu-lagu kasidah bukan. Tapi yang disebut qasidah di sini adalah syair-syair yang ditulis. Itu berbicara dan menjelaskan tentang Al-Qur'an. Ya. Keutamaannya, cara bacanya, qiraahnya. Siapa yang belajar Al-Qur'an, terutama ilmu qiraat, mau tidak mau yang dibaca adalah matan Asy-Syatibiyah. Ya, dalam apa? Al-Qiraatus Sab'ah. Nah, beliau mengatakan la yaqra'u qasidati hadhihi ahadun. Tidak ada satu orang pun yang membaca susunan syair yang saya buat ini illa nafa'ahu Allahu azza wa jalla biha. Melainkan Allah akan memberi manfaat untuknya, li'anni nazamtuha lillahi ta'ala mukhlishan lahu fi dzalika. Karena saya menyusunnya lillahi ta'ala, ikhlas. Itu Al-Imam Asy-Syatibi. Dan memang benar, siapa yang belajar ilmu qiraat ini termasuk yang wajib untuk dihafalkan. Yang mengaku dan menyatakan belajar apalagi menguasai qiraat, kalau dia tidak hafal Hirzul Ma'ani, itu berarti cuma pengakuan saja. Nah, ikhwati fillah rahimakumullah, dua contoh ini sudah cukup, ya, mewakili contoh-contoh yang lain tentang bagaimana para ulama rahimahumullah terus mengingatkan kita untuk memeriksa dan mengkoreksi niat. Pertanyaannya, apakah hal ini hanya berlaku untuk yang menulis kitab saja? Jawabannya tidak. Semua tanpa terkecuali. Karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyatakan innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya semua amalan itu tergantung niatnya. Semua amalan itu tergantung niatnya. Maka ibadah apapun pertama yang harus diperiksa adalah niat. Memang contoh yang paling banyak kita dapatkan adalah contoh-contoh dari para ulama yang terkait dengan keilmuan. Terkait dengan keilmuan. Tadi dua contoh dari Al-Imam Al-Bukhari dan Imam Asy-Syatibi. Yang tidak kalah masyhur adalah Al-Imam Malik rahimahullah. Al-Imam Malik rahimahullah lamma allafa al-Muwatta'a qila lahu mal fa'idatu fi tasnifika. Disebutkan Al-Imam As-Suyuti dalam kitabnya Tadribur Rawi. Kita sama-sama tahu bahwa kitab Muwatta' karya Imam Malik termasuk kitab induk, bahkan termasuk kitab yang pada periode pertama ditulis lebih dahulu dibandingkan Sahih Bukhari dan Sahih Muslim, karena Imam Malik lebih tua dari Imam Bukhari dan Imam Muslim. Di saat itu kitab-kitab yang diberi nama Muwatta tidak hanya satu, banyak. Nah, Imam Malik menyusun sendiri, diberi nama Muwatta juga. Lalu ada yang menanyakan, mal fa'idatu fi tasnifik, apa manfaatnya Anda menulis kitab ini? Kata Imam Malik, Makana lillahi baqiyah. Beliau menerangkan semua yang niatnya lillahi ta'ala maka akan bertahan. Semua yang niatnya lillahi ta'ala akan bertahan. Ini kata-kata bijak dari Al-Imam Malik rahimahullah. Al-Imam Abdurrahman bin Mahdi, beliau memuji kitab Al-Muwatta ini. Katanya, mana arifu kitaban fil Islam ba'da kitabillahi ta'ala asah min Muwatta'i Malikin. Menurut Al-Imam Abdurrahman bin Mahdi, saat itu sebelum Sahih Bukhari ditulis, kata Al-Imam Abdurrahman bin Mahdi, di dalam sejarah Islam setelah Al-Quran, kita tidak tahu ada sebuah kitab yang lebih sahih dibandingkan kitab Muwatta'nya Imam Malik rahimahullah. Al-Imam Asy-Syafi'i juga mengatakan, ma kitabun ba'da kitabillahi azza wa jal anfa' min Muwatta'i Malikin. Setelah Al-Quran, tidak ada kitab yang lebih besar manfaatnya dibandingkan kitab Muwatta' karya Al-Imam Malik rahimahullah. Nah, yang perlu diingat adalah kata-kata bijak dari Imam Malik itu sendiri. Maka nalillahi baqiya. Semua yang niatnya lillah karena Allah Subhanahu wa taala pasti akan bertahan. Pasti akan bertahan. Kembali kepada pertanyaan sebelum ini. Apakah itu hanya berlaku untuk menulis buku, menyampaikan ilmu? Jawabannya tidak. Berlaku untuk semuanya. Tapi yang sering dijadikan contoh adalah tentang keilmuan, dakwah. Nah, Al-Imam Sahnun, seorang ahli fikih dalam mazhab Maliki rahimahullah. Bahkan beliau dikatakan sebagai ulama yang paling besar jasanya untuk penyebaran mazhab Imam Malik di Afrika maupun di Andalusia, Eropa sekarang ini. Beliau yang menulis kitab Al-Mudawwanah. Di bagian terakhir beliau mengatakan, katabahu nasikhu hadzal juz'i sami'tul kitab wa katabtuhu bi yadi wa saufa tabla yadi wa yabqal kitab. Beliau mengatakan, saya mendengar kitab ini secara utuh, saya tulis dengan tanganku sendiri, tanganku akan hancur sementara kitab ini akan terus bertahan. Orangnya akan meninggal, tapi tulisan yang ditinggalkan akan terus bertahan. Kenapa? Niatnya. Kenapa? Niatnya. Contoh yang lain siapa? Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, muridnya Al-Buti mengatakan, innaka tut'ibuna fi ta'lifil kitab wa tasnifiha. An-nasu la yaltafituna ilaika wala ila tasnifika. Muridnya mengatakan, Anda ini membuat kami lelah karena menulis kitab. Belum tentu orang-orang itu mau memperhatikan Anda dan karya Anda ini. Faqala li, kata Imam Asy-Syafi'i, inna hadza huwal haqqu wal haqqu la yadhi'u. Sungguh yang saya tulis ini adalah kebenaran, sementara kebenaran itu tidak akan pernah hilang. Niat. Al-Imam Ahmad rahimahullah itu termasuk ulama yang melarang murid-muridnya untuk menukil ucapan-ucapan beliau dalam hal fikih. Yang beliau tulis adalah hadis-hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu setingkat Imam Ahmad. Beliau tidak ingin, beliau melarang ucapan-ucapannya itu untuk ditulis dan dibukukan. Al-Imam Ahmad dalam hal fikih tidak ada kitab yang kita temukan sebagai karya beliau. Kecuali disebutkan ada satu, itu pun ringkas sekali. Yang sampai kepada kita adalah hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tapi kalau ucapan beliau, tulisan beliau sendiri tidak ditemukan. Tetapi subhanallah, itulah buah dari keikhlasan. Imam Ahmad meninggal dunia, tapi ilmunya tersimpan. Al-Dhahabi dalam Siyar A'lami Nubala, pada saat menerangkan tentang biografi Abu Bakar Al-Khalaf rahimahullah, seorang ulama dalam mazhab Imam Ahmad, dikatakan di sana, rahala ila Faris wa ila Syam wal Jazirah yatatallabu fikhal Imami Ahmad wa fatawih wa ajwibatah. Abu Bakar Al-Khalaf melakukan perjalanan, kalau sekarang bahasnya riset dan penelitian, mengumpulkan data sampai ke Persia, negeri Syam, Jazirah di semenanjung Arab. Untuk apa? Ya tatallab fikhal Imami Ahmad. Beliau mengumpulkan tentang fikihnya Imam Ahmad, fatwa-fatwa beliau, jawaban-jawaban Imam Ahmad. Wa kataba 'anil kibari was-sighar. Siapapun yang ditemui, tua maupun muda, ya, kibar ataukah sighar, selama punya data tentang fikihnya Imam Ahmad, dicatat. Hatta kataba 'an talamizatihi. Beliau catat dan kumpulkan data juga dari murid-muridnya. Wa jama'a fa'a. Terkumpullah fatwa-fatwa Imam Ahmad, pendapat-pendapat Imam Ahmad di bidang fikih. Kemudian disusun oleh Abu Bakar Al-Khalaf menjadi kitab berjudul Al-Jami' fil Fikhi min Kalamil Imam. Himpunan pendapat-pendapat fikihnya Imam Ahmad. Itu pun lengkap bi akhbarana wa haddatsana. Lengkap dengan sanad Abu Bakar Al-Khalaf mendengarnya dari siapa, dari siapa, dari Imam Ahmad, dari siapa, dari siapa, dari Imam Ahmad. Bukan data kosongan, bukan data yang tidak bisa dibuktikan autentiknya, tapi data-data yang terpercaya. Yakunu ishrina mujalladan. Setelah dikumpulkan dan dihimpun jadi 20 jilid. Coba di masa hidupnya Imam Ahmad melarang jangan tulis dari saya. Cukup dengarkan, dinukil, difahami. Tapi kalau ditulis, oh ini ucapannya Imam Ahmad, ini ucapannya Imam Ahmad. Imam Ahmad mengatakan siapa saya? Beliau tidak ingin karena ketawabuannya, karena keikhlasannya rahimahullah. Tapi setelah berlalu sekian tahun, cukup lama jarak antara Imam Ahmad dengan Abu Bakar Al-Khalaf rahimahullah. Tapi akhirnya Allah bangkitkan seseorang yang mengumpulkan itu. Ya, pendapat-pendapat fikihnya Imam Ahmad, dan sampai sekarang kita bisa merasakan manfaatnya fikih Imam Ahmad rahimahullah. Itu bukti. Siapa yang ikhlas, Allah subhanahu wa ta'ala akan memberikan kemanfaatan. Yang ikhlas itulah yang akan bertahan. Walaupun mau ditutupi, meskipun mau disembunyikan, tetap yang ikhlas itulah yang akan bertahan. Maka ikhwati fillah rahimakumullah, kita harus terus memeriksa dan mengkoreksi hal ini. Sebelum berbuat, dalam perjalanan dan ketika sedang melakukan, dan setelahnya, dalam hal apa? Dalam hal apapun, dalam hal apapun, ibadah seperti itu. Sebutkan jenis-jenis ibadah, hukumnya sama, yang ikhlas akan bertahan. Ikhlas inilah pondasi dari istiqomah. Ada yang beribadah hanya beberapa waktu, berhenti, dia tinggalkan ibadah itu. Pertanda yang dia lakukan tidak dibangun di atas keikhlasan. Karena yang benar-benar lillahi ta'ala, dia akan bertahan. Akan bertahan. Contoh yang paling mudah tentang praktek sholat. Tentang praktek sholat. Mereka yang ikhlas melaksanakan sholat akan terus menjalankan sholat. Semangat berjamaah. Dia sendiri maupun ketika bersama dengan orang lain, tetap sholat dia kerjakan. Sejak muda sampai tua, seperti itu memang. Tapi yang sholatnya karena terpaksa, takut dimarahin. Anak-anak kita, mungkin kita juga masih seperti itu, karena malu, tidak mau konflik dengan istri, juga berangkat. Tapi tidak akan bertahan. Sehari dua hari sholatnya bagus, hari ketiga, hari keempat entah kemana lagi. Seminggu dua minggu sudah dia jaga sholatnya, tapi minggu yang ketiga, minggu yang keempat sudah hilang lagi. Membaca Al-Quran pun demikian. Zikir pagi dan petang sama. Ikhlas lillahi ta'ala, karena Allah subhanahu wa ta'ala. Itu akan bertahan. Termasuk juga dalam hal apa? Berdakwah. Dengan semua posisi yang ada, dengan berbagai amanah dan tanggung jawab, apapun posisinya, apapun tanggung jawabnya, kalau benar-benar lillahi ta'ala, dia akan bertahan. Tapi yang keikhlasannya sudah terciderai, keikhlasannya terkikis, ada saja alasan untuk kemudian meninggalkan dakwah ini. Meninggalkan dakwah ini. Padahal intinya bukan alasan-alasan yang dikemukakan, tapi yang menjadi akar masalah adalah keikhlasan. karena ketersinggungan pribadi. Ketersinggungan pribadi. Dia mundur dari dakwah. Dia tidak mau lagi berta'awun. Kenapa? Keikhlasannya yang kurang. Kalau betul-betul lillahi ta'ala, ketersinggungan pribadi itu akan diabaikan. Akan diabaikan. Oh, gak usah. Gak usah dipikirkan. Kan lillahi ta'ala. Yang lebih menyedihkan adalah ketika ketersinggungan pribadi itu hanya dengan satu dan dua orang. Tapi kenapa semua ditinggalkan? Kenapa majelis ilmunya yang ditinggalkan? Hanya karena tidak ingin bertemu dengan si A dan si B yang katanya melukai hatinya. Kalau benar-benar lillahi ta'ala mau bertemu dengan si A dan si B sekalipun, dia tetap berangkat untuk ke majelis ilmu. Dia tetap berta'awun. Karena dia berdakwah, dia talabul ilmi. Bukan karena si A, bukan karena si B. Lillahi ta'ala. Cerita seperti itu banyak dan selalu berulang. Nas'alullah as-salamat wal-afiyah. Allahumma rizukna al-ikhlas. Pendapatnya tidak dipakai. Masukan-masukannya ditolak. Tidak diminta saran dan masukannya. Merasa ditinggalkan. Merasa tidak diorangkan. Kenapa posisinya lebih di bawah dibandingkan dengan yang lebih muda, dengan yang baru bergabung katanya? Itu sudah semuanya kan alasan-alasan pribadi itu. Ditinggalkanlah majelis ilmu. Yang ikhlas karena Allah akan bertahan. Jika tidak, akan cepat hilang. Karena hanya satu dan dua kali kekecewaan. Kekecewaan. Akhirnya semuanya dikorbankan. Semuanya dikorbankan. Contohnya apa? Banyak, mulai dari bisnis dan usaha. Kerjasama sama ikhwan salafi. Kemudian karena merasa dikhianati, yang diajak kerjasama tidak amanah, akhirnya kecewa. Kecewanya bukan kepada satu dan dua orang itu, kecewanya kepada semua. Dipukul rata, sama. Karena kecewa akhirnya gak mau berangkat taklim lagi. Itulah. Terlihat taklim itu lillahi ta'ala ataukah bukan? Anaknya dititipkan dan diamanahkan di ma'had atau pesantren. Suatu saat anaknya melapor kalau dia diperlakukan ini dan diperlakukan itu, kecewa. Bukannya dia mencari solusi, tapi akhirnya anaknya ditarik. Disamaratakan. Tidak mau berangkat taklim lagi. Akhirnya hilang. Waliyazu billah. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Yang seperti ini harus kita sering-sering untuk saling mengingatkan tentang keikhlasan. Karena inti dari semua ibadah yang dikerjakan adalah keikhlasan. Orang yang ikhlas itu tidak gampang kecewa, tidak mudah sakit hati. kemudian tidak sedikit-sedikit terbawa perasaan. Tidak berprasangka buruk, tidak bersuudzon. Orang yang ikhlas itu seberat apapun kendalanya akan dianggap kecil. Karena baginya yang terpenting adalah lillahi ta'ala. Yang penting adalah ridha dari Allah subhanahu wa ta'ala. Ini semua tadi adalah ujian keikhlasan. Adalah ujian keikhlasan. Manfaat keikhlasan itu bukan hanya di akhirat. Di dunia pun Allah berikan. Mereka yang benar-benar menjaga keikhlasan akan Allah berikan selalu jalan keluar. Tidak ada masalah yang tidak bisa diselesaikan. Semuanya ada solusi. Ketika kita sudah menganggap tidak mungkin ada lagi jalan keluar, mustahil bisa diselesaikan, karena keikhlasan yang dia miliki, Allah tunjukkan kebesaran dan kemahakuasaannya. Kita masih ingat hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang tiga orang yang melakukan perjalanan jauh karena satu dan lain hal. Dalam sebuah riwayat disebutkan turun hujan, mereka kemudian berteduh dan masuk ke dalam sebuah gua. Dengan kuasa dari Allah, ada batu besar menggelinding dari atas, tepat menutup pintu gua, pas ukurannya. Intabaq. Itu masalah berat. Didorong tidak kuat. Digeser-geser tak mungkin. Menurut perhitungan manusia, tidak ada jalan keluar. Tidak ada pintu yang lain. Berteriak pun percuma. Siapa yang mendengar? Karena itu di tengah perjalanan, bukan di tengah-tengah kampung. Gak mungkin. Digeser, didorong gak bisa. Tinggal menunggu mati. Kalaupun bertahan, bertahan berapa lama? Karena bekal makanan minuman terbatas. Mau berteriak pun hanya buang-buang tenaga. Nah, dalam situasi yang rumit seperti itu, pelik, keikhlasanlah yang kemudian menjadi sebab Allah subhanahu wa ta'ala memberikan jalan keluar untuk mereka. Akhirnya mereka sepakat, gak ada cara lain. Masing-masing kita harus berdoa, meminta kepada Allah dengan bertawassul, menyebut ibadah yang istimewa, dan itu dilakukan di atas keikhlasan. Satu-satu berdoa. Orang pertama menyebutkan bentuk baktinya kepada orang tua, bakti yang luar biasa. Ya Allah, innali abawaini kabiraini. Ya Allah, saya punya dua orang tua, bapak ibu, yang sudah sangat tua. Tiap pagi saya menggembalakan kambing sampai sore. Sore kalau sudah pulang saya perahkan susu untuk saya serahkan kepada mereka berdua. Hari itu saya menggembalakan kambing terlalu jauh, pulang sudah malam. Saya perahkan susu seperti biasa, bapak ibu saya sudah tidur. Tapi saya tidak mau membangunkan mereka. Istri dan anak saya ingin minum susu, tapi saya tahan. Sampai ya tadaghawna alayya. Mereka menangis, merengek-rengek. Tapi tidak, saya berikan juga. Kenapa? Karena yang ingin dilakukan adalah ayah ibunya lah yang pertama minum. Sambil memegang gelas di samping bapak ibunya yang sedang tertidur, ditunggu begini. Kalau sewaktu-waktu bangun. Bukan kemudian, oh sudah tidur, saya ikut tidur juga. Ah sudah tidur, sekalian besok pagi saja. Tidak, ditunggu sambil megang wadah susu itu. Kalau sewaktu-waktu terbangun langsung diberikan. Tapi ternyata bangunnya saat fajar. Bayangkan megang. Ditunggu. Anak-anaknya nangis pengen minum. Gak dikasih. Ya Allah, kalau saya lakukan itu li ajlik, karena ikhlas berharap ridhamu, fafruji anna, berikan jalan keluar untuk kami. Subhanallah, batunya geser. Gak ada yang mendorong, maksudnya manusia gak ada, Allah yang menetapkan, geser. Tapi belum bisa keluar. Orang yang kedua berdoa, ya Allah, saya dulu punya seorang sepupu cantik, saya suka sama dia, saya sampaikan keinginan saya kepadanya, tapi dia menolak. Suatu saat dia butuh uang untuk keperluan keluarganya, dia datang menemui saya, menyatakan siap untuk dimiliki asalkan diberi sejumlah uang. Dalam satu riwayat dikatakan orang tadi bekerja siang malam untuk mengumpulkan uang dinar itu. Setelah terkumpul diserahkan, tapi dengan catatan tubuhnya diserahkan. Dalam posisi sebagaimana posisi seorang suami terhadap istrinya, sepupunya mengatakan ittaqillah, bertakwalah engkau kepada Allah, takutlah engkau kepada Allah, jangan engkau buka kunci ini, cincin ini kecuali dengan haknya. Ingat kepada Allah, ditinggalkan. Saya tinggalkan dia dengan uang-uang yang sudah saya berikan. Ya Allah, kalau saya lakukan itu, meninggalkan perbuatan haram itu, li ajlik, karena ikhlas berharap ridhamu, fafruji anna, berikanlah jalan keluar untuk kami. Terbuka lagi, tapi masih belum bisa keluar. Orang yang ketiga berdoa, inna li ajiran istajartuhu. Ya Allah, saya dulu punya seorang pegawai, sudah saya tetapkan upahnya. Giliran membagikan upah, dia lihat kok kecil, pergi. Tapi upah orang itu saya gunakan sebagai modal beternak. Disebutkan adalah sapi. Peternakannya kemudian berkembang, berkembang, berkembang. Setelah berjalan sekian tahun, pegawainya tadi, mantannya, mantan pegawainya datang minta, ya Abdullah, wahai hamba Allah, mana upah dan gaji saya dulu itu? Saya minta sekarang. Lihat semua sapi itu, itulah gajimu yang dulu. Pergi dia membawa hewan-hewan ternak itu tanpa ada yang disisakan sedikit pun. Amanahnya yang luar biasa. Ya Allah, kalau saya lakukan itu ikhlas karena engkau, fafrujanna, berikanlah jalan keluar untuk kami. Batunya geser, bisa mereka keluar. Jadi yang namanya ibadah, bila dilakukan dengan ikhlas, itu menjadi sebab Allah subhanahu wa ta'ala memberikan jalan keluar yang tidak pernah terbayangkan sebelumnya. Kita merasa sudah buntu, tidak ada jalan lagi, mau kemana sudah tak mungkin, mau pilih apa tak bisa. Tapi keikhlasan itu, Allah subhanahu wa ta'ala akan menunjukkan dan memperlihatkan hal-hal yang luar biasa dan di luar bayangan manusia. Maka keikhlasan manfaatnya sekali lagi bukan cuma di akhirat, tetapi di dunia pun itu sudah bisa dirasakan. Ikhwati fillah rahimakumullah, termasuk juga meninggalkan sesuatu. Kita meninggalkan sesuatu, niatnya apa? Lillahi ta'ala ataukah li yang lain? Ataukah untuk tujuan-tujuan yang lain? Ada sebuah riwayat, tetapi setelah diperiksa tidak ada lafaznya seperti itu. Yaitu man taraka syai'an lillahi awwadahu Allahu khairan minhu. Barang siapa meninggalkan sesuatu karena Allah, pasti Allah ganti dengan yang lebih baik. Wa Walaupun demikian, kita menemukan riwayat yang maknanya sama, namun lafaznya berbeda. Sahabat Abu Hurairah dan sahabat yang satu, berdua mereka bercerita, ataina ala rajuli min ahlil badiyah, kami pernah bertamu menemui seorang badui, sahabat juga. Kami bertanya, hal sami'ta min rasulillahi sallallahu alaihi wasallam syai'an, engkau pernah mendengar sesuatu dari Rasulullah? Qala sami'tuhu yaqul, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innaka lam tada'a syai'an lillahi azza wa jal illa baddalaka Allahu bihi ma huwa khairun laka minhu. Ini lafaznya yang benar. Riwayat Imam Ahmad, kata Syekh Al-Albani, sanadnya sahih sesuai syarat Imam Muslim rahimahullah. Kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, innaka lam tada'a syai'an lillah, sesungguhnya engkau tidaklah meninggalkan sesuatu dengan niat karena Allah, melainkan Allah akan beri ganti untukmu dengan sesuatu yang lebih baik darinya. Banyak hal yang kemudian harus kita tinggalkan. Kenapa? Bertambahnya ilmu, bertambahlah pengertian dan pemahaman kita bahwa hal itu tidak boleh dilakukan, dilarang untuk dikerjakan, mau tidak mau harus ditinggalkan. Tapi ketika meninggalkan itu, niatnya apa? Niatkanlah lillahi ta'ala, niatnya karena ingin mencari ridha dari Allah subhanahu wa ta'ala. Meninggalkan lingkungan, kita sudah merasa lingkungan itu lingkungan yang terbaik dulu sebelum mengenal ilmu. Di sebuah perumahan, semua fasilitas lengkap, sarana prasarana terpenuhi, aman, secara keduniaan ada semua. Tapi ternyata secara praktek ibadah kesulitan. Praktek ibadah kesulitan. Kenapa? Kanan kiri. Ya karena tidak mengerti ilmunya. Bahkan rata-rata di situ non muslim. Di perumahan itu tidak ada satu pun musola, apalagi masjid. Setelah mengerti ilmunya, dia berniat, sudahlah, saya jual rumah itu berikut dengan tanah yang ada di situ, kemudian saya berpindah mencari lingkungan yang lebih baik. Niatkan billahi ta'ala, Allah akan ganti dengan yang lebih baik. Punya satu pekerjaan, punya satu pekerjaan, setelah belajar faham kalau pekerjaan seperti itu haram, tidak boleh dilakukan. Riba misalkan, tinggalkan. Lillahi azza wa jal, niatnya karena mengharap ridha dari Allah, bukan karena faktor yang lain. Yakinlah bahwa Allah akan memberikan ganti yang lebih baik. Suka dengan seorang perempuan, setelah belajar mengikuti taklim mengerti, enggak boleh seperti itu. Dia tinggalkan. Lillahi ta'ala, Allah akan ganti dengan yang lebih baik. Penghasilan, kalau tadi pekerjaan, ini salah satu bentuknya. Dia mengerti itu enggak boleh. Akhirnya dia tinggalkan. Allah ganti dengan yang lebih baik. Dia punya toko bangunan, toko kelontong, toko alat tulis, kantor, dan kantor. Biasanya para pembeli dan pelanggan meminta nota kosong. Ambil barang, nota kosong, dibuatkan nota kosong. Cuma tanda tangan, tanggal, cap, diisi sendiri sama yang beli. Setelah dia belajar, oh enggak boleh seperti itu berbohong, itu menipu namanya. 10.000 nanti dia tulis 15.000, 3.000 dia tulis 3.500. Kita udah stempel, kita udah tanda tangan. Niat dia memang korupsi. Setelah ngerti, sudah ditulis besar-besar, tidak menerima nota kosong. Lillahi ta'ala, Allah akan ganti dengan yang lain. Dia punya toko kelontong, termasuk barang yang laku dijual kotak rokok. Setelah dia belajar, dia tahu ini gak boleh merokok, itu haram hukumnya. Madharatnya sangat banyak. Udah sejak itu rokoknya dikembalikan, dirayu-rayu juga enggak, kembalikan, tidak lagi jualan rokok. Tidak usah khawatir, jangan ragu, Allah ganti dengan yang lebih baik. Asalkan lillahi ta'ala. Selagi niatnya itu adalah untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, yang perlu kita pahami bahwa ganti yang Allah beri itu tidak selalu sejenis dengan apa yang dia tinggalkan. Ini yang perlu digarisbawahi. Jangan sampai yang tertangkap dan tercerna oleh kita bahwa ganti yang Allah berikan itu ya sejenis. Kalau dia tinggalkan pekerjaan dengan gaji per bulan 20 juta, ya. Kalau dia tinggalkan lillahi ta'ala nanti dapat pekerjaan yang gajinya 20 juta juga. Belum tentu. Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala di dalam Al-Fawaid halaman 107 mengatakan, wa qauluhum man taraka lillahi syai'an awwadahu Allahu khairan minhu haqqun. Pernyataan para ulama, barang siapa meninggalkan sesuatu lillahi ta'ala maka Allah akan ganti dengan yang lebih baik darinya, memang benar kata Ibnul Qayyim, haqqun. Tetapi wal iwadhu anwa'un mukhtalifatun. Tetapi ganti yang Allah beri itu bermacam-macam bentuknya. Wa ajallu ma yu'awwadhu bihi, ganti yang terbaik itu apa? Al-unsu billahi wa mahabbatuhu wa tuma'ninatul qalbi bihi wa quwwatuhu wa nasyatuhu wa farahuhu wa ridahu an rabbihi ta'ala. Ganti yang terbaik itu apa? Dia merasa tenang dengan Allah, cinta kepada Allah, hatinya damai, punya kekuatan, semangat, senang, bahagia, ridha kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ini mahal. Ini mahal sekali. Secara materi berkurang. Angka menurun. Jumlah apa yang dia miliki berubah, tapi rasa tenangnya itu, ya. Rasa tenangnya itu yang luar biasa. Banyak sebagai contoh, ya, teman-teman kita yang dulunya bekerja dengan sistem riba, setelah dia tinggalkan, ketenangan yang dia cari-cari ketemu. Ya, yang dia cari-cari ketemu. Memang gajinya hilang per bulan 25 juta, per bulan 26 juta. Tapi selalu hidupnya itu dipenuhi dengan apa? Kegelisahan. Gelisah terus, merasa bersalah. Merasa bersalah. Bagaimana orang kecil, orang miskin yang dipunya cuma sertifikat tanah, kok bisa-bisanya dan tega-teganya dia, orang Jawa bilang beleh, disembelih, ya, kasih pinjaman, dirayu-rayu, ini macam, ya, ini nilainya 50 juta, sampai akhirnya sertifikat itu diambil, dilelang, itu prosesnya. Yang miskin tambah miskin. Kerja di apa, lembaga-lembaga riba seperti itu. Apalagi setelah ngaji, belajar, ketemu orang-orang di pasar yang hanya 100 ribu, 200 ribu baru, ya Allah, malu Ustaz. Dulu mereka itu yang saya hisap. Ambil diambil keuntungannya. Baru sekarang saya sadar, alhamdulillah tidak berlanjut, berhenti dia dari pekerjaan seperti itu. Nah ini yang lebih mahal, rasa tenang, damai. Nah. Ibnu Qayyim rahimahullah dalam Raudhatul Muhibbin halaman 445, beliau mengatakan, lama aqara Sulaiman Ibnu Dawud alaihi salam al-khayla allati syaghalathu an salatil asri hatta ghabati syams sakharallahu lahu riha yasiru ala matniha haitsu arada. Kata Ibnu Qayyim, ketika Nabi Sulaiman menyembelih kuda-kuda miliknya karena menghabiskan waktu untuk menikmati kuda, sampai akhirnya sholat asar pun terlambat hingga matahari tenggelam, akhirnya disembelih oleh Nabi Sulaiman supaya tidak ada lagi kegiatan yang mengganggu ibadah. Maka Allah ganti, Allah beri untuk Nabi Sulaiman kuasa untuk mengatur angin, dinaiki kemanapun ingin pergi, angin itu bisa membawa Nabi Sulaiman lebih cepat daripada kuda. Walamma tarakal muhajiruna diyarahum lillah wa awtanahum allati hiya ahabbu syai'in ilaihim a'adhahumullahu an fataha alaihim dunya wa mallakahum syarqal ardi wa gharbaha. Para sahabat muhajirin, orang-orang Mekah, mereka tinggalkan kampung halamannya, tempat kelahirannya, negeri yang paling mereka cinta, ditinggalkan, mereka pindah ke kota Madinah. Allah ganti dunia mereka kuasai, pengaruhnya sampai ke timur dan barat ujung dunia. Itu kan para sahabat. Mekah ditinggalkan, Allah beri ganti sampai ke Syam, sampai ke Persia, sampai ke Roma, kerajaan Romawi maksud saya. Itu ganti. Kemudian yang selanjutnya, bahwa ganti yang Allah berikan belum tentu Allah berikan di dunia. Kadang-kadang orang yang tidak punya keyakinan seperti itu, mana gantinya, mana gantinya, mana gantinya. Allah simpan itu di akhirat dengan balasan yang lebih baik. Salah satu contohnya apa? Disebutkan oleh Imam Ibnu Majah rahimahullah dari sahabat Mu'adz bin Anas dan dihasankan oleh Syekh Al-Albani, man kawwama ghaizan wa huwa qadirun ala an yunfidhahu da'ahu Allahu tabaraka wa ta'ala ala ru'usil khalaik hatta yukhayyirahu min ayil huri sya'a. Kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang bisa menahan marah padahal dia mampu untuk melampiaskannya di dunia, lillahi ta'ala, mau marah ingat Allah, gak jadi marah, dia meninggalkan marah lillahi ta'ala, Allah pasti beri ganti. Gantinya tidak hanya di dunia, bisa jadi di akhirat. Orang yang seperti tadi bisa menahan marah padahal dia mampu dan kuasa, maka pada hari kiamat Allah akan panggil dia di depan seluruh makhluk, kemudian Allah memberikan kesempatan baginya memilih bidadari mana yang dia inginkan. Ini kan menunjukkan bahwa seseorang yang meninggalkan sesuatu di dunia, bisa jadi gantinya tidak diberikan di dunia, bisa jadi gantinya nanti di akhirat. Maka para sahabat banyak yang menangis kalau sudah urusannya ini. Contohnya adalah sahabat Abdurrahman bin Auf. Sahabat Abdurrahman bin Auf itu nangis, disebutkan oleh Imam Al-Bukhari 1274. Sahabat Abdurrahman bin Auf itu menangis, ya. Padahal kan beliau termasuk yang sudah dipastikan masuk surga. Abdurrahman bin Auf itu nangis. Kenapa? Teringat para sahabat yang sudah mendahului wafat. Beliau waktu itu kan dihidangkan makanan enak, menu yang istimewa. Mau makan, ingat sahabat-sahabat yang sudah duluan wafat, nangis. Bahkan sampai enggak jadi makan sahabat Abdurrahman bin Auf waktu itu. Wa tarakat ta'am hatta tarakat ta'am. Sampai sahabat Abdurrahman bin Auf enggak jadi makan. Mau makan, menunya enak, lezat. Ingat Mus'ab bin Umair, kata Abdurrahman bin Auf. Nangis. Mus'ab bin Umair, wa huwa khairun minni, dia itu lebih baik dari saya, lebih mulia dari saya. Meninggal dunia tidak ada kain kafan yang mencukupi. Ditutupkan di arah kepala, telapak kaki terbuka. Ditutupkan untuk kaki, kepala yang terbuka. Saking tidak punya apa-apa ketika meninggal dunia. Hamzah bin Abdul Muthalib pun seperti itu. Ketika meninggal dunia enggak punya apa-apa. Sekarang kita hidup dengan semua kemewahan, banyak makanan seperti ini. Kata sahabat Abdurrahman bin Auf, waqad khashina an takuna hasanatuna ujjilat lana. Kita khawatir kebaikan-kebaikan yang kita lakukan, balasannya Allah segerakan di dunia. Takutnya seperti itu. Nanti di akhirat bagaimana? Maksudnya para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in justru berharap balasan dan ganti dari Allah itu di akhirat, bukan di dunia. Itu para sahabat. Rata-rata orang inginnya segera dapat ganti di dunia. Keluar dari bank pengennya sebulan dua bulan dapat pekerjaan yang nilainya sama dengan gaji yang dia terima sebelumnya. Pindah rumah karena di lingkungan sebelumnya lingkungannya tidak mendukung untuk pendidikan anak, tidak mendukung untuk ibadah. Pengennya cari tempat yang, dan inginnya yang lebih baik, paling tidak sama. Inginnya balasan dan ganti itu cepat-cepat dan disegerakan di dunia. Sahabat tidak. Sahabat justru takut dan khawatir. Kalau ganti dan balasan itu dipercepat di dunia, yang di akhirat nanti bagaimana? Takut. Sehingga kesimpulannya, ikhwati fillah barakallahu fikum, yang ingin kita sampaikan pada kesempatan subuh kali ini, bahwa niat itu sangatlah berpengaruh. Jika niatnya lillahi ta'ala dalam hal apapun, belajar, berdakwah, berkeluarga, menikah itu niatnya apa? Mereka yang menikah niatnya untuk mencari ridha Allah akan bertahan lama. Tapi kalau niatnya hanya ingin memenuhi kebutuhan biologis, itu saja niatnya gak akan bertahan lama. Kenapa? Yang namanya kemampuan secara biologis ada waktunya, ada batasannya. Yang niatnya ingin cari kekayaan, mau menikahinya karena perempuan itu kaya, atau menerima lamaran seorang laki-laki karena yang melamar itu kaya raya, tidak akan bertahan lama. Kalau hanya itu saja niatnya, karena kekayaan itu tidak kekal. Kekayaan hilang, cinta pun hilang. Bahkan bisa dikatakan memang tidak ada cintanya. Yang menikahnya karena terpaksa pun demikian. Ini rumah tangga. Menikah niatnya apa? Mencari ridha Allah ataukah ada niat-niatan yang lain? Ada juga yang niatnya sampai karena ingin melukai. Di umumnya orang seperti itu. La haula wala quwata illa billah. Belajar, beribadah, berdakwah, berkeluarga, bisnis dan usaha. Niatnya apa? Buka toko, buka bengkel, beternak, bertani, jasa-jasa, niatnya apa? Memang benar itu pekerjaan dunia. Tapi bukankah pekerjaan itu juga bisa bernilai ibadah? Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam saya mengatakan, hatta tadha'a fi fami imra'atik, sampai apa yang hatta luqmah tadha'uha fi fami imra'atik, sampai sesuap nasi yang kau berikan pada istrimu itu juga sedekah. Berbisnis, berusaha, menjalankan usaha, niatnya ibadah, bukan semata-mata mencari dunia, bukan sekedar ingin kaya. Kalau yang niatnya ibadah akan bertahan lama. salah satu bentuk dan wujud dari niatan ibadah dalam bekerja itu apa? Dia sudah menetapkan dan menentukan sekian persen dari hasilnya ini sedekah. Besar kecil sama, banyak sedikit sama. Dia sudah menyatakan 10%, 20%. Gak perlu dia bilang ke orang juga. Yang penting dia punya komitmen, pokoknya saya bekerja ini untuk beribadah, ya, untuk membiayai anak-anak belajar Al-Quran, untuk bersedekah, untuk berinfak, memperjuangkan agama Allah. Itu usaha yang akan bertahan. Jangan nanti kalau hasilnya banyak baru infak, kalau sedikit enggak. Coba seorang petani yang berladang di tengah gurun pasir, enggak ada sumber air, enggak ada sungai, enggak ada mata air, enggak ada waduk. Diceritakan oleh Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam. Iya. Tapi bisa berladang menanam gandum di tengah-tengah padang pasir, padang batu timur tengah sana. Allah kirim awan untuk menyirami ladang miliknya. Ada seorang musafir heran melihat awan, terus terdengar suara perintah kepada awan itu, bergerak ke tempatnya si fulan, sirami di sana. Diikuti, ketemu seorang peladang, tanya siapa namanya. Ternyata dia menyebutkan nama sesuai nama yang dia dengar tadi dari atas langit. Kemudian menanyakan, kok bisa seperti itu? Baru dia katakan, iya, hasilnya sepertiga untuk keperluan keluarga, sepertiga untuk modal, sepertiga untuk saya sedekahkan lillahi ta'ala. Jadi bekerja pun harus niatnya ikhlas karena Allah subhanahu wa ta'ala. Intinya semua hal bila dikerjakan ikhlas itu akan bertahan. Ya. Yang kedua, apapun yang kita tinggalkan juga niatnya lillahi ta'ala ikhlas karena Allah, karena kita mengerti itu haram, itu dilarang, itu tidak boleh dikerjakan, pasti Allah ganti dengan yang lebih baik. Ganti yang lebih baik itu belum tentu di dunia, malah yang kita inginkan gantinya nanti di akhirat berlipat-lipat. Ganti yang Allah beri sekalipun di dunia belum tentu sejenis dengan apa yang ditinggalkan, bisa jadi dengan lain bentuk. Dan yang terbaik adalah rasa tenang, tidak lagi ketakutan, ya, tidak lagi khawatir. Karena orang melakukan kesalahan, orang melakukan dosa, itu tidak akan tenang hidupnya, khawatir, takut. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan dan membantu kita untuk menjadi orang-orang yang ikhlas dalam segala hal, sehingga akan bertahan sampai di akhirat nanti. Taib, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.